Օգոստոսի 16. Ես սպասում էի նրանց. Ճիշտ ասած, սպասում էի անհամբերությամբ. Որպեսի Թերեզը լավ ընդունի նրանց, ես գործադրեցի ներշնչելու և դուր գալու ամբողջ արվեստս, բայց դա քիչ էր. Նրանք եկան, ազնիվ խոսք. Ժաննան շատ նրբաճաշակ էր հագնված, բայց իր տատին չէր նմանվում. Սակայն այսօր առաջին անգամ նկատեցի, որ նրա դեմքը հաճելի է. Մի բան, որն այս աշխարհում օգտակար է կանանց համար. Նա ժպտաց և գրապահոցը դարձավ զվարթ. Ես դիտում էի Թերեզին, նայում էի, թե պառավ պահապանուհու խստությունը չի մեղման արդյոք, երբ տեսնի դեռատի աղջկան. Տեսա, թե ինչպես նրա պխտոր աչքերը, կախ ընկած մաշկով դեմքը, փոս ընկած բերանը, հզոր պառավ հավերժահարսի սրածայր կզակը, շուռ եկան դեպի Ժաննան. Եվ ուրիշ ոչինչ. Երկնագույն շրջազգեց թակած օրիորդ պրեֆերը առաջանում էր, ընկրկում, ցատկոտում, մանր քայլերով վազվզում, բացականչում, հառաչում, խոնարում և բարձրացնում աչքերը. Քաղաքավարություններ ասում, համարցակվում, էլի համարցակվում, այլևս չի համարցակվում, գլուխ է տալիս, մի խոսքով մի ամբողջ ներկայացում.
«Ինչքան գրքեր կան այստեղ»,
բացականչեց նա.
«Եվ դուք բոլորն եք կարդացել, պարոն Բոնար»։
«Ավաղ, այո», պատասխանեցի ես. «Եվ հենց այդ պատճառով էլ ոչինչ չգիտեմ, որովհետև այս գրքերի մեջ չկա մեկը, որին չհերքեր մեկ ուրիշը. Այնպես որ, երբ կարդացել ես այդ գրքերը, չգիտես, թե ինչպիսի կարծիք պիտի ունենաս. Ես դրան եմ հանգել, օրիորդ»։
Դրանից հետո նա կանչեց Ժաննային իր տպավորությունները նրան պատմելու։ Ժաննան նայում էր լուսամուտից։
«Ինչքան գեղեցիկ է», դիմեց նա ինձ. «Ես սիրում եմ նայել, թե գետն ինչպես է հոսում. դա ստիպում է մտածել այնքան բաների մասին»։
Երբ օրիորդ պրեֆերը հանեց իր գլխարկը և բաց արեց խարտյա շխոպոպիկներով զարդարված ճակատը, տնտեսուհիս թափով վերցրեց այդ գլխարկը և ասաց, որ իրեն դուր չի գալիս, երբ լաթեր է տեսնում կահույքի վրա. Հետո նա մոտեցավ Ժաննային և նրան, իմ փոքրիկ օրիորդ անվանելով, խնդրեց հանել իր զգեստները։ Փոքրիկ օրիորդը իր կարճլիկ վերարկուն և գլխարկը նրան տալուց հետո ազատեց իր գեղեցիկ վիզն ու բարեկազմ իրանը, որի ուրվագծերը պարզորոշ կերպով աչքի էին ընկնում լուսամուտի պայծառ ֆոնի վրա, և ես կցանկանայի, որ այդ ժամանակ նրան տեսներ մի այլ անձնավորություն, և ոչ թե մի պառավաղախին, պանսիոնի գառանպես գանգուր մի տիրուհի, մի հնագետ արխիվիստ ծերունի։
«Դուք Սենան եք դիտում», ասացի ես Ժաննային. «Նա պսպղում է արևի ճառագայթներից»։
«Այո»,
պատասխանեց նա, արմունկները դնելով լուսամուտի գոքին։
«Կարելի է ասել, որ դա մի հոսող բոց է. Բայց նայեցեք այնտեղ, որքան թարմ է թվում ափի մոտ, որտեղ ուռենիներ են արտացոլվում նրա մեջ. այդ փոքրիկ անկյունը ինձ ամենից ավելի է դուր գալիս»։
«Դե, տեստում եմ, որ գետը հրապուրում է ձեզ. իսկ ինչ կասեիք, եթե օրիորդ պրեֆերի թույլտվությամբ գնայինք Սենկ Լումի շոքենավով, որն անտարակույս կգտնենք Պոն Ռոյալի մոտ»։
Իմ միտքը շատ դուր եկավ Ժաննային, իսկ օրիորդ պրեֆերը պատրաստ էր բոլոր զոհաբերություններն անելու, բայց տնտեսուհիս չէր ցանկանում, որ մենք գնանք այդպես։ Նա ինձ տարավ սեղանատունը, ուր ես նրան հետևեցի դողալով։
«Պարոն»,
ասաց նա ինձ, երբ մենք այնտեղ էինք,
«դուք երբեք ոչ մի բանի մասին չեք մտածում, և պետք է ես մտածեմ ամեն ինչի մասին. բարեբախտաբար ես լավ հիշողություն ունեմ»։
Ես այնպես կարծեցի, որ այդ հանդուգն պատրանքը խորտակելու ժամանակը չէ, նա շարունակեց։
«Այդպես, դուք գնում եք առանց ինձ ասելու, թե ինչ է դուր գալիս փոքրիկ օրիորդին. ձեզ դժվար է գոհացնել, բայց դուք գոնե գիտեք, թե ո՞րն է լավ. սակայն այդպես չեն երիտասարդները, նրանք ոչինչ չեն հասկանում ուտելիքներից. նրանք հաճախ են լավագույնը գտնում ավելի վատ, իսկ վատը նրանց լավ է թվում. դրա պատճառը սիրտն է, որը դեռևս լավ չի հաստատվել իր տեղում, այնպես որ չգիտես, թե ինչպես վարվես նրանց հետ. Ասացեք, փոքրիկ օրիորդը սիրում է արդյոք ոլորով աղավնի և հրուշակ։
«Իմ բարի թերես», պատասխանեցի ես, «արեք ինչպես ցանկանում եք, և այդպես շատ լավ կլինի. այդ օրիորդները գող կլինեն մեր սովորական համեստ ճաշից»։
Թերեսն ասաց չորուցամակ կերպով. «Պարոն, ես ձեզ հետ խոսում եմ փոքրիկ օրիորդի մասին. նա տնից չպիտի դուրս գա առանց մի կտոր հաց ուտելու. ինչ վերաբերում է պառավ գանգրվածին, եթե ճաշը նրան դուր չգա, կարող է ծծել իր բթամատները, թքած նրա վրա»։
Ես հանգստացա սրտով վերադարձա գրապահոց, որտեղ օրիորդ պրեֆերն այնքան հանգիստ կերպով էր հյուսում, որ կարելի էր ասել, թե իր տանն է գտնվում. քիչ մնաց, որ ես էլ դրան հավատայի։ Ճիշտ է, նա քիչ տեղ էր զբաղեցրել լուսամուտի մոտ, բայց այնքան լավ էր ընտրել իր բազկաթոռն ու տաբուրետը, որ կարծես, թե դրանք նրա համար պատրաստված լինեին։ Ժաննան ընդհակառակը գրքերին և նկարներին նայում էր անշարժ հայացքով, որը կարծես սրտառուչ մի մնաս բարով լիներ։
«Դե, ասացի ես նրան, զվարճացեք այս գիրքը թերթելով, որ նանտարակույս դուր կգա ձեզ, որովհետև գեղեցիկ փորագրանկարներ է պարունակում»։ Եվ նրա առջև բաց արեցի Վեչելիոյի զգեսների ժողովածուն, որը իհարկե ժամանակակից նկարիչների գրհիկ և ողորմելի պատճեններից չէին, այլ հոյակապ պրինցեպս հրատարակության պատկառելի ազնիվ մի օրինակը, ինչպես ազնիվ են այն տիկնայք, որոնք պատկերված են այնտեղ ժամանակի ընթացքում դեղնած և գեղեցկացած թերթերի վրա։ Փորագրանկարներն անկեղծ հետաքրքրասիրությամբ թերթելիս Ժաննան ինձ ասաց.
«Մենք խոսեցինք զբոսանքի մասին, իսկ դուք ինձ ճանապարհորդություն եք առաջարկում, մեծ ճանապարհորդություն»։
«Ուստի, օրիորդ», ասացի ես, «ճանապարհորդելու համար անհրաժեշտ է նստել ավելի հարմար կերպով. իսկ դուք նստել եք ձեր բասկաթորի անկյունին և բասկաթորը պահում եք մի ոտքի վրա. Վեչելյոն էլ ըստ երևույթին հոգտեցնում է ձեր ծնկները. նստեցեք ինչպես հարկն է, բասկաթորը կանգնեցրեք չորս ոտքի վրա, իսկ գիրքը դրեք սեղանին»։
Ժաննան հնազանդվեց և ժպտալով ասաց. «Նայեցեք, պարոն, ինչ լավ զգեստ է սա. դա դոգարեսուհու մի զգեստ է. որքան ազնիվ, ինչպիսի հոյակապ մտքեր է առաջ բերում. այնուամենայնիվ, ճոխությունը գեղեցիկ է»։ «Նման մտքեր արտահայտել չի կարելի, օրիորդ», ասաց պանսիոնի տիրուհին, ձեռագործի վրայից բարձրացնելով իր տձև քիթը։
«Դա շատ անմեղ բան է», պատասխանեցի ես. «Կան այնպիսի ճոխ հոգիներ, որոնք տոգորված են հոյակապության ճաշակով»։
Փոքրիկ տձև քիթն իջավ անմիջապես։ «Օրիորդ պրեֆերն էլ է ճոխություն սիրում», ասաց Ժաննան. «Նա թղթե լուսամփոփներ է պատրաստում լամպերի համար. դա էժան ճոխություն է, այնուամենայնիվ ճոխություն է»։ Վերադառնալով Վենետիկ, մենք տեսանք մի ազնվականուհու, որը ասեղնագործված դալմատիկա էր հագել, երբ լսեցի, որ զանգահարում են. ես կարծեցի, թե դահացի խանութի մի տղա է իր մանանայով, բայց գրապահոցի դուռը բացվեց և… «Դու, ծեր Սիլվեստր Բոնար, քիչ առաջ ցանկանում էր, որ այլ և ոչ թե ակտոցավոր և չորացած աչքեր տեսնեն քո հովանավորյալ աղջկան նրա ամբողջ գեղեցկությամբ. ցանկությունդ կատարվել է ամենանսպասելի կերպով, և մի ձայն քեզ ասաց, ինչպես անխոհեմ Թեզեոսին. «Վախեցիր, տեր, վախեցիր, որ խիստ երկինքը այնքան քեզ շատի, որպեսի կատարի ցանկությունդ»։ Գրապահոցի դուրը բացվեց և Երևան եկավ մի գեղեցիկ երիտասարդ, որին Թերեսն էր ներս բերել։ Այդ պարզամիտ պառավը գիտե միայն մարդկանց առջև դուրը բացել կամ փակել։ Նա ոչինչ չի հասկանում նախասենյակի և հյուրասենյակի նրբություններից։ Նա սովորություն չունի գալու և ասելու, թե ով է եկել, կամ խնդրելու, որ սպասեն։ Նա մարդկանց թողնում է սանդուղքի հարթակում կամ նրանց գցում ձեր գլխի վրա։
Ուրեմն գեղեցիկ երիտասարդն արդեն ներս է բերված, և ես նրան չեմ կարող անմիջապես փակել կողքի սենյակում, ինչպես վտանգավոր մի գազանի. Սպասում եմ, որ նա բացատրվի. Նա այդ անում է առանց շփոթվելու, բայց ինձ թվում է, որ նկատել է դեռատի աղջկան, որը կռացել էր սեղանի վրա և թերթում էր վեճելիոն. Նայում եմ երիտասարդին. Կամ շատ եմ սխալվում, կամ մի տեղ տեսել եմ նրան. Նրա զգանունը Ժելի է. Այդ անունը լսել եմ չգիտեմ թե որտեղ. Պարոն Ժելին, քանի որ դա պարոն Ժելին է. Շատ լավ սկսեց. Նախ ինձ ասաց, որ սովորում է հնագրագիտության դպրոցի երրորդ կուրսում, և որ 15 կամ 18 ամիս պատրաստվում է իր ավարտական դիսերտացիան, որի սյուժեն Բենեդիկտյան Աբայության 1770 թվականի դրությունն է. Վերջերս նա կարդացել է իմ Մոնաստիկոնը և համոզված է, որ չի կարող ավարտել իր դիսերտացիան, ինչպես հարկն է, առանց իմ խորհուրդների և մի ձեռագրի, որն ինձ է պատկանում և որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Սիտոյի Աբայության ելևմտից Մատյանը, 1683 թվականից մինչև 1704 թվականը. Այդ ամենը բացատրելուց հետո նա ինձ տվեց մի հանձնարարական, որը ստորագրել էր իմ ամենափառավոր կոլեգաներից մեկը. Շատ լավ. Ես մտաբերեցի. Պարոն Ժելին հենց այն երիտասարդն է, որն անցյալ տարի ինձ տխմար էր համարում շագանակենիների տակ. Բացելով ինձ հանձնված նամակը, ես սկսեցի մտածել. Ահա, դժբախտ երիտասարդ. Քո գլխով անգամ չի անցնում, որ ես քեզ լսել եմ և գիտեմ, թե ինչպիսի կարծիք ունես իմ մասին. Կամ գոնե ինչպես էր քո կարծիքն այն օրը. Չէ՞ որ այդ երիտասարդ գլուխները շատ թեթևամիտ են. Անխոհեմ երիտասարդ, դու իմ ճանկն ես ընկել. Ահա գտնվում ես առյուծի քարայրում և այնքան հանկարծակի, իսկապես, որ շշմած ծեր առյուծը ազնիվ խոսք չգիտե, թե ինչպես վարվի իր ավարի հետ. Բայց դու, ծեր առյուծ, այնքան տխմար չես լինի. Եթե տխմար չես, ապա եղել ես. Դու հիմար ես եղել այն ժամանակ, երբ ականջ ես դրել պարոն Ժելիին Մարգարիտ Վալուայի արձանի ոտքերի մոտ. Կրկնակի հիմար ես եղել, երբ ականջ ես դրել նրան, և երրապատիկ հիմար ես եղել չմոռանալով այն, ինչն ավելի լավ կլիներ, որ չլսեիր. Ձեր առյուծին այդպես պախարակելուց հետո ես նրան հորդորեցի, որ գթասիրտ լինի. Նա իրեն չստիպեց երկար խնդրելու և շուտով այնքան ուրախացավ, որ հազիվ էր զսպում իր զվարթ մռնչոցները. Տեսնելով, թե ինչպես եմ կարդում կոլեգայիս նամակը, կարելի էր կարծել, թե ես կարդալ չգիտեմ. Դա երկար տևեց, և պարոն Ժելին կարող էր ձանձրանալ. Բայց նա նայում էր Ժաննային և համբերությամբ էր դիմանում իր վիճակին. Ժաննան մի քանի անգամ գլուխը շուռ էր տալիս դեպի մեր կողմը. Անհնարին է անշարժ մնալ, այնպես չէ? Օրիորդ պրեֆերը կարգի էր բերում իր խոպոպիկները. Նրա կուրծքը բարձրանում և իջնում էր հառաչանքներից. Պետք է ասել, որ ինձ էին պատվում այդ հառաչանքներով. «Պարոն», ասացի ես, «երջանիկ եմ, որ կարող եմ օգտակար լինել ձեզ. Դուք զբաղվում եք մի հետազոտությամբ, որն ինձ էլ շատ է հետաքրքրել. Ես արել եմ, ինչ կարողացել եմ. Գիտեմ, ինչպես դուք, և ավելի լավ, քան դուք, թե դեռևս որքան շատ բան է մնում անելու. Այն ձեռագիրը, որը դուք եք խնդրում, ձեր տրամադրության տակ է, կարող եք տանել, բայց դա ամենափոքրիկներից չէ, և ես վախենում եմ». «Օ, պարոն», ասաց Ժելին, «հաստ գրքերը ինձ չեն վախեցնում». Երիտասարդին խնդրեցի սպասել և գնացի կողքի սենյակում որոնելու այդ Մատյանը, որը նախ չգտա և նույնիսկ հույս էլ չունեի, որ կգտնեմ, երբ որոշ նշաններից իմացա, որ տնտեսուհիս կարգի է բերել աշխատասենյակս. Սակայն Մատյանը այնքան մեծ էր, որ Թերեզին ոչ բոլորովին էր հաջողվել այն թաքցնել. Ես դժվարությամբ բարձրացրի այն և ուրախացա, որ շատ ծանր է. «Սպասիր, տղաս», ասաց ինքս ինձ հեգնաբար ժպտալով. «Սպասիր, ես սա քո շալակը կդնեմ, սա կկոտրի քո ձեռքերը, իսկ հետո նաև ուղեղը. Սա Սիլվեստր Բոնարի առաջին վրիժառությունն է, հետո կտեսնենք»։ Վերադառնալիս լսեցի, թե Ժելին ինչպես ասաց Ժաննային. Վենետիկցի կանայք իրենց մազերը ներկում էին դեղին ներկով. Նրանք ներկվում էին մեղրագույն և ոսկեգույն ներկերով. Բայց լինում են այնպիսի մազեր, որոնց բնական գույնն ավելի գեղեցիկ է, քան մեղրի և ոսկու գույները. Իսկ Ժաննան պատասխանեց իր մտածկոտ և ինքնամփոփ լռությամբ. «Ես գլխին կա, որ այդ սրիկա Վեչելիոյի մատը խառն է, և որ նրանք կռանալով գրքի վրա միասին են դիտել Դոգարեսուհուն և Ազնվականուհուն. Ես Երևան եկա իմ հսկայական գրքով, կարծելով, որ Ժելին կծամածրի դեմքը. Դա մի մշակի բեռ էր և ձեռքերս արդեն ցավում էին. Բայց երիտասարդը այն բարձրացրեց փետուրի նման և դրեց իր թևի տակ ժպտալով. Հետո շնորհակալություն հայտեց այնպես համառոտակի, ինչպես ինձ է դուր գալիս. Հիշեցրեց, որ իմ խորհուրդների կարիքն ունի, և մի նոր զրույցի օրվա մասին պայմանավորվելուց հետո գնաց բոլորիս ողջունելով ամենաանկաշկանդ կերպով. Ես ասացի, այդ տղան շատ սիրալիր է. Ժաննան թերթեց Վեչելիոյի մի քանի թերթերը և չպատասխանեց. Մենք գնացինք Սեն Կլու։